Tere kuulama pühakirja õpetust. Oleme Vanas Testamendis asuva Obadja raamatu viimaste salmide juures. Täna saame teada, millise sisuga lõpusõnumi annab prohvet oma rahvale. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Täna jõuame Vana Testamendi kõige lühema raamatu Obadja raamatu uurimisega lõpule. Kui umbes nädal aega tagasi sellega algust tegime, siis juba ütlesin, et me ei tea kindlalt sedagi, kes prohvet Obadja oli. Tema soostega päritolust pole mingit juttu. Ta nimigi tähendab tõlkes lihtsalt issanda teenijat. Sissejuhatavas loengus ütlesin sedagi, et prohvet Obadjat võib vabalt nimetada Jumala rahva treestijaks. Senini oleme näinud, et Obadja raamatu põhiliseks sisuks on Eedomi rahva ülekohtu paljastamine Iisraeli rahva suhtes ja sellest tuleneva kohtumõistmise kuulutus. On väga treestiv teada, et Jumal ei piirdu ainult kõrvalt vaatamisega, kui ta rahvale ülekohut tehakse, vaid ta sekkub asjade käiku. See teadmine kahtlemata rõõmustas ja julgustas neid, kes olid pidanud üle elama raskeid sündmusi. Aga teisest küljest ei kanna selline rõõm kuigi kaugele, sest ega seegi tarvitse olla lõpuks muud kui kahjurõõm selle üle, et vaenlastele makstakse kätte. Kui omal ajal süütult Siberisse küüditatud inimestele oleks öeldud, et Jumal laseb karmil saatusel osaks saada ka Venemaale, siis oleks see kindlasti olnud treestiv, aga pikemas plaanis poleks sellest olnud kuigi palju abi. Inimene vajab muudki kui teadmist, kuidas teiste käsi käib. Teda trööstib lõpuks kõige rohkem siiski teadmine, et ta enda olukord millalgi pöördub ja muutub. Kes on vangi viidud, see saab tõelist rõõmu tunda alles siis, kui ta saab kindla tõotuse vabaks pääsemise kohta. Nii ka Obadja trööstib oma karmi saatuse osaliseks saanud rahvast teatega, et ta saab ära võetud maakord veel tagasi. Tuleb päev, mil asumisele saadetud pääsevad uuesti oma kodumaale. See troosti sõnum moodustabki Obadja raamatu lõpuosa. Aga enne selleni jõudmist räägitakse meile veel, mis ootab ees mitte ainult Eedomit, vaid ka maailma üldisemalt. Eelmisel korral juba kuulsime asjalike juhtnööre, kuidas käituda siis, kui Jumala rahva käsi käib halvasti. Tekst näitab üsna selgelt, et need sõnad pole mõeldud enam ainult Eedomile. Ka ei puuduta need enam peamiselt mineviku sündmusi, mis olid juba möödas ja mida ei saanud enam parandada. Nende eest tuli vastu võtta välja teenitud karistus. Selle asemel on salmides 12-14 juba üldisemad juhtnöörid tulevikuks kõigile, kes satuvad pealt nägema samasugust olukorda. Kordame neid nõuandeid. Kui sõnastada siin toodud mõtted vabamalt ja tänapäevasemalt, siis öeldakse salmides 12-14 järgmist. Ära vaata põlgusega oma venna peale, kelleks antud juhul on juuda rahvas, kui tal läheb halvasti. Ära rõõmusta, kui nad on hädas ja hukkuvad. Ära suurusta enda parema käekäigu üle ja ära parasta neid. Ära mine röövima nendest maha jäänud varandust. Ära varitse võimalust neid hukata ja ära anna nende põgenike vaenlastele välja. Kas pole mõistlikud nõuanded? Kõik teod, mille eest siin hoiatatakse, on tegelikult selle tulemus, et ollakse ennast täis ja peetakse end teistest paremaks. See, mis paneb kõiki taolisi asju tegema, on lõpuks ülbus, kahjurõõm, kadedus ja kättemaksuhimu. Taolised asjad ei tunnista küll sellest, et nende tegija oleks moraalselt kõrgem või et tal oleks õigus. Vastupidi, kõik need on kuratlikud jooned, mis inimene on omaks võtnud ja mille ajal ta tegutseb. Aga nüüd kuuleme, miks on sellised nõuanded väga vajalikud ja kohased ükskõik kelle jaoks. Võiks ka öelda, et siin jõuame võib-olla kõige olulisema asjani, mida Obadja raamatul on öelda ka meile tänapäeval. See ongi see rusikas silmaauku, mida nimetasin ühes varasemas saates. Paneme tähele, et järgnev salm algab sõnaga sest. See näitab, et tegemist on eelnevate salmide põhjenduse ja kokkuvõttega. See on salm 15. Sest issanda päev on ligidal kõigi rahvaste jaoks. Nõnda nagu sina talitasid, talitatakse sinuga. Su teod tulevad tagasi su oma pea peale. Ehk lihtsamalt öeldes, mida külvad, seda lõikad. Kuidas sina käitud oma vennaga, nii käitutakse sinugagi. Mida sa teed, teed lõpuks ise endale. See on vääramatu Jumala seadus. Seda ütles ka Paulus Galaatia kirja 6. peatüki 7. salmis. Võib-olla ei näeme selle täitumist küll alati lühikeses plaanis, aga lõppude lõpuks pole selle eest kellelgi pääsu. Jumalal on omad vahendid selleks, et see ära korraldada. Ka rahvaste ajalugu jälgides võib järjest näha, et nende saatuseks on olnud maitsta sama rohtu, mida nad esialgu on jootnud teistele. Seetõttu võiks öelda isegi nii, et kui sa ei hooli oma vennast, siis hooli vähemalt endast. Ära tõmba omale ise kaela samasuguseid õnnetusi, mida sa juhust kasutades võiksid teha teistele. Siin salmis on algtekstis 12. korda sõna päev. Ühes eelmises saates rääkisin, et Obadja raamatu üheks iseloomulikuks jooneks on see, et siin räägitakse korduvalt päevast. See juures ei ole see sõna mõeldud tähtähelt päevana, vaid pigem teatud ajana, mil teatud sündmused leidsid aset või leiavad tulevikus aset. Iga kord, kui siin on jutt päevast, on see seotud kohtumõistmisega kas Eedomi, Juuda või kõigi rahvaste üle. Viimase sellise päevana ongi jutt issanda päevast. Nagu siin öeldi, issanda päev on ligidal kõigi rahvaste jaoks, mitte ainult Eedomi jaoks. Kõigi kohta kehtib see, et nõnda nagu sina talitasid, talitatakse sinuga. Nagu öeldud, seda ei tarvitse olla näha lühikeses plaanis. Võib isegi juhtuda, et kõige suuremad ülekohtu tegijad ei saagi siin maailmas elades oma palka kätte. Nimelt need, kes istuvad kõige kõrgemas pukis ja juhivad oma kurjuses terveid riike ja nende poliitikat või siis kuritegelikku maailma. Aga tulemas on veel issanda päev ja seal ei jää midagi varjule ega tasumata. Hiljemalt seal saavad kõik meie teod meid kätte. Seal hulgas kõik need halvad teod, mis pole Jumala andestuse läbi kustutatud. Siin kohal tasub meelde tuletada, et väljend issanda päev viitab Jeesuse Kristuse teise tulemise aegadele. Siis tuleb ta kohut mõistma nii elavate kui ka surnute üle. Me elame praegu armuajal. See on Kristuse esimese ja teise tulemise vaheline aeg. See lõpeb issanda päevaga, mil teise Peetruse kirja sõnade kohaselt hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Teine Peetruse kiri 3:10. Obadja ei ütle, et issanda päev on koitmas, vaid et see on ligidal. Issanda päeval keegi ei pääse kohtust, muidugi mitte ka Eedom. Iga üks saab palga vastavalt oma tegudele. Siin kohal pole ehk liigne meelde tuletada ka apostel Pauluse sõnu. Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsõdamete kavatsused. Ja siis saab iga üks kiituse Jumalalt. Esimene Korintose kiri 4:5. Need sõnad näitavad Jumala kohtumõistmise kohta kahte olulist asja. Esiteks, issand teeb avalikuks kõik, mis seni oli varjatud. Isegi inimsüdamete kavatsused ehk motiivid, millest ajendatuna mingit teot tehti. Seega, kohtumõistmine tuleb absoluutselt õiglane. Midagi ei jäeta arvesse võtmata. Maa peal võib-olla osteti kohtunikud ära, võltsiti tunnistusi ja kõrvaldati ebasoovitavad tunnistajad. Jumala kohtus aga tehakse see kõik avalikuks ja oma tegude tagajärgedest ei pääse keegi. Aga on olemas ka hoopis teistsugune võimalus. Nimelt teine asi, millele me ehk nii sageli seoses kohtumõistmisega ei mõtlegi, on väljendatud sõnades, ja siis saab iga üks kiituse Jumalalt. Oho, kas Jumala kohtus võib ka kiita saada? Tõepoolest, võib. Seda muidugi juhul, kui on tegutsetud vastavalt tema juhtnööridele ja tehtud tema tahtmist. Tuletame selle kinnituseks meelde ka Jeesuse enda sõnu, mis ta ütleb kohtupäeval neile, kes on pandud ta paremale käele. Tulge siia, minu isa õnnistatud. Pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ja nii edasi. Matteuse evangeeliumi 25. peatükk, salmid 34 ja 35. See on ju täpselt see sama, mida issand ütles ka Obadja suu läbi. Nõnda nagu sina talitasid, talitatakse sinuga. Su teod tulevad tagasi su oma pea peale. Meil tasub meeles pidada, et piibli järgi kannavad kõik rahvad Jumala ees vastutust. On ju kõik inimesed Jumala loodud. Sellepärast on Jumal ka kõikide kohtumõistja. Ka Jeesus ütles ju viimse kohtu kohta, et siis kogutakse ta ette kõik rahvad. Sageli aga teostuvad Jumala kohtud juba ka selles maailmas. Ajaloost me teame, et Eedom hävines, nagu Obadja oli ennustanud. Esimesena viis Babylonia selle elanike asumisele mõni aeg pärast Jeruusalemma hävitamist. Babylonia tugeval armeel õnnestus vallutada ka need raskesti läbitavad mäestikualad. Ka võimas pealinn Seela, mis hiljem on saanud rohkem tuntuks Petra nime all, õnnestus vallutada sinna saadetud luurajate abiga. Hiljem Makabid alistasid Eedomi ja lõpuks roomlased hävitasid selle lõplikult umbes samal ajal, kui Jeruusalemgi hävitati aastal 70. Neil aegadel Eedom kadus rahvana maailmakaardilt ja sest saadik pole sellest enam kuuldud. Loen 16. salmi. Sest nõnda nagu te olete joonud mu pühal mäel, nõnda peavad kõik rahvad alati jooma. Nad joovad ja rüüpavad ja siis on nagu ei oleks neid olnudki. See on otsene järg eelmisele salmile. Kes on joonud mu pühal mäel, nagu seda siin on väljendatud? Issanda püha mägi on Siion ehk Jeruusalemm. Mõte on siis selles, et nagu juudid on pidanud võtma issanda käest vastu oma saatuse karika, ja seda nii-öelda jooma, nii ei pääse sellest ka teised rahvad. Nad ei pääse oma saatusest ja tulemuseks on, et nad kaovad jäljetult, nagu poleks neid olnudki. Siin kohal võiks ehk tuletada meelde Taanieli raamatust kuldkuju, mida Nebukadnetsar unes nägi. See kujutas võimsaid kuningriike, mis maailmas üksteisele järgnesid. Lõpuks aga tabas seda kuju kivi, mis polnud kätega visatud, aga mis purustas selle nii, et sellest ei jäänud järele mitte midagi. Taanieli raamatu teise peatüki 35. salmis on kirjutatud. Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja said aganate sarnaseks suviselt rehealuselt. Tuul viis need ära ja neist ei leidunud jälgegi. Aga kivist, mis oli tabanud kuju, sai suur mägi ja see täitis kogu maa. Sisuliselt seda sama ütleb siin ka Obadja. Salmid 17-21 moodustavad Obadja raamatu viimase suurema osa. Need kõnelevad Iisraeli rahva tulevikust. Kui Eedomile ennustati hävingut, siis Iisraelile ennustatakse päästet ja taastamist. Teda trööstitakse. Neis salmides on rõhutud ja tagakiusatud Jumala rahvale rida tõotusi. Ehkki Jumal mõistis ka Iisraeli rahva üle kohut, ei olnud see mõeldud selleks, et rahvas üldse hävineks ja kaoks. Vastupidi. Loen 17. salmi. Aga pääsemine on siiani mäel. See on püha ja Jaakobi sugu pärib oma endised pärandid. Kui Jumal mõistab oma rahva üle kohut juba siin maa peal, siis on selle eesmärgiks alati rahva puhastamine ja päästmine. Seda tasub meilgi alati meeles pidada, sest see on Jumala armu üks oluline tahk. Selline kohtumõistmine on küll raske, aga see saavutab head tulemused, mida sageli teisiti pole võimalik saavutada. Nii suunab Obadja siingi just kui pikk silma kaugele tulevikku ja näeb rõõmustavat pilti. Aga pääsemine on siiani mäel. See on püha ja Jaakobi sugu pärib oma endised pärandid. Teisisõnu, Obadja näeb tulevasi õnnistuse aegu. Jumal ei tee oma rahvaga lõpparvet, vaid viib oma töö lõpule. Loen 18. salmi. Jaakobi sugu on tuli ja Joosepi sugu on leek, aga Eesavi sugu on kõrs. Nad süütavad selle ja põletavad ja Eesavi soole ei jää pääsenuid. Jah, Issand on rääkinud. Eesavi sugu, kes oli Jaakobit tagakiusanud, kaob. Teda võrreldakse õle kõrrega, mis põleb ilma, et midagi järele jääks. Eespool oleme juba näinud, et need sõnad läksid ajalikus mõttes täpselt täide. Aga meie jaoks on tähtsamgi näha nende salmide vaimulikku sõnumit. Kui mõelda Eesavi soole ehk Eedomile kui kurjuse jõudude võrdkujundile, siis kõlavad need salmid veelgi võimsamalt. Kord on areenilt kadunud nii saatan, patt kui ka kiusatused. Kadunud on ka kurjus ja puudulikkus, mis elab minus eneses ja mis mulle siin nii palju meelehärmi valmistab. Nende salmidega lõpeb Obadja raamatu värssides kirjutatud osa, mis seda senini iseloomustas. Raamatu viimased salmid on algtekstis proosavormis. Neis kirjeldatakse selle riigi piire, kuhu Iisraeli rahvas uuesti elama asub. Loen salmid 19 ja 20. Nad pärivad lõunamaa, koos Eesavi mäestikuga ja Madalmaa koos vilistitega. Nad pärivad Efraimi väljad ja Samaaria väljad ja Benjamini koos Gileadiga. Ja Iisraeli laste vangi viidud vägi, kes on kaananlaste seas Sareptani ja Jerusalemmast vangi viidud, kes on Sefaradis, pärivad lõunamaa linnad. Eedomlased peavad loovutama Negevi kõrbe Iisraelile. Madalmaa on ala, mida kutsutakse ka Shefelaks või läänepoolseteks küngasteks. See on künklik maariba rännikutasandiku ja Juuda mägede vahel. Vilistid elasid ränniku lähedal, iisraellased aga mägedes. Nende vahele jääv künklik maastik oli ala, kus omal ajal peeti peaaegu kõik Iisraeli ja vilistite vahelised sõjad. Näiteks Taaveti ja Koljati kokkupõrge toimus just seal, Jerusalemmast lääne pool. Rannikutasandik eristub Shefela aladest selgesti. Soovi korral võib isegi panna sõrme maha kohas, kus maastik muutub ja öelda, et siit algab Shefela. Efraimi ja Samaaria mäestik on Jerusalemmast põhja pool. Gilead aga jääb praeguse Jordaania territooriumile Jordanist ida poole. Sarepta oli Vahemere rannikul Tüürose ja Siidoni vahel. See koht on tuntud seoses prohvet Eeliaga. Suure põua ajal saatis Jumal Eelia Sareptasse, kus üks lesknaine teda seni imelisel viisil ülalpidas, kuni jälle hakkas sadama. Kus asus Sefarad, kuhu oli küüditatud osa Jerusalemma elanikke, ei ole kindlalt teada. Sageli aga oletatakse, et see tähendas Sardest praeguse Türgi aladel. Sama kohta, kuhu oli adresseeritud ka üks ilmutusraamatu seitsmele kogudusele saadetud kirjast. Miks siin nimetatakse just sinna pagendatud inimesi, on raske öelda. Piirid, mis nõnda Obadja raamatus Iisraeli rahvale paika pannakse, on päris suurelt osalt samad, kus see rahvas elas ka Jeesuse ajal. Praegugi on Iisraeli piirid võrdlemisi sarnased, välja arvatud Jordani jõe idapoolsed alad ja Eedomi mäed, mis kuuluvad Jordaaniale. Ka loodes ei ulatu riigi piirid praegu nii kaugele. Maa piiride nimetamise mõte oli kinnitada Iisraeli rahvale, et hoolimata sellest, milliseid hädasid tal tuleb üle elada, saab ta tunda, kuidas Jumal ikkagi tema eest hoolt kannab ja kingib talle ka homse. Seda tõotust Eedom ei saanud. Ent Obadja raamatu kõige tähtsamaks sõnumiks ei ole siiski piiride esitlemine, vaid seda näeb sõnumis, millega see raamat lõpeb. Loen 21. salmi. Päästjad lähevad üles Siioni mäele kohut mõistma Eesavi mäestiku üle. Ja kuningriik jääb Issandale. Seda salmi on tõlgitud erinevalt. Kas päästjad lähevad või päästetud lähevad üles Siioni mäele ja valitsevad ka Eedomi mäestikku? Järelikult ei ole algteksti mõte jälle päris üheselt selge. Selge aga on, et meelevald on Jumala rahval, mitte tema vaenlastel. Lõppude lõpuks on Jumala rahvas see, kes oma vaenlaste üle kohut mõistab. Pärast seda, kui ta on oma alanduse tee läbi käinud ja Jeesuse meelsuse omandanud. Jeesus ise läks kannatustest ja surmast läbi, aga kord on ta kogu maailma kohtumõistja. Ta ütles ka oma apostlitele, tõesti ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud, uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie 12 troonile Iisraeli 12 suguharu üle kohut mõistma. Matteuse evangeelium 19.28. Obadja raamat kinnitab ja kuningriik jääb Issandale. Teisisõnu, ehkki siin maailmas võib sageli tunduda, et ulguvad hundid pistavad lambad nahka, on ikkagi Jumal see, kes lõppude lõpuks valitseb. Tal on meelevalt käskida rahvaidki ja tema viipe peale need tõusevad või langevad. Seega on Obadja raamatu üks tähtsamaid sõnumeid ka sinule ja minule. Ära karda! Kuigi maailmas on palju ohte, pilkajaid ja tagakiusajaid, on kohtuniku meelevald lõppude lõpuks siiski Jumalal. Sellele võime me toetuda kristlastenagi. Jeesuses Kristuses nimelt on koos nii pääsemine kui ka kuninglus, millest kirjutab Obadjagi. Temas saame päästetud oma pattudest ja tema seltsis ei või meile ka juhtuda midagi, mida tema ei lubaks ja millest ta meid ka läbi ei kannaks. Temale on antud kõik meelevald taevas ja maa peal, nagu ta enne oma taevasse minekut ütles. Samuti on väga julgustav teada, et ükski vägiega võim ei saa Jumala plaani ja kalendri täitumist takistada, viivitada ega tühistada. Ükski Eesavi poeg, mingit kurjuse jõud ega isegi meie patt ei suuda Jumalat peatada. Selleks pole suuteline kõige võimsamgi hirmuvalitseja. Kuningriik jääb Issandale.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral jätkame nii nimetatud väikeste profetite sõnumitega ja teeme sissejuhatuse Joona raamatusse. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni!
Say